Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Od Trubarjeve norme do spletnega standarda. Prav pred kratkim, 31. oktobra, je Slovenija praznovala dan reformacije in s tem slavila tudi rojstvo prve slovenske knjige, za katero je poskrbel veliki Primož Trubar. Resnično je bil to velik mož, ki se je prav v Trstu navzel naprednih protestantskih idej škofa Bonoma in se na pobudo koprskega škofa Vergerija že lotil dela, prevajanja svetega pisma v slovenščino. Pri tem delu so se mu pridružili še drugi slovenski protestantje in tako je Jurij Dalmatin praktično brez pisne tradicije prevedel celotno sveto pismo v slovenščino kot v 14. jezik na svetu. Seveda so se protestantje zavedali, da tega cilja ne bi mogli uresničiti, če se ne bi dogovorili, kako, kateri jezik in katero pisavo bodo prestavili to veliko knjigo. Najprej je bil pomemben Trubarjev občutek, da gre v različnih deželah za isti slovenski jezik, ki se razlikuje na primer od hrvaškega jezika v južnejših pokrajinah. Tako se je celo uprl Vergerju, ki ga je, kot se to od finančnega pokrovitelja pričakuje, spodbujal k izdaji dela, ki bo razumljivo za čim širši trg. Trubar je torej določil mejo, dokot se govorijo slovenski govori, Slovence je tudi prvi imenoval s tem imenom, vendar se je hkrati zavedal, da se jezik razlikuje od pokrajine do pokrajine, od kraja do kraja. Zato je druga njegova pomembna odločitev ta, da mora pisni jezik sloneti na osrednjem govoru oziroma da ne sme biti to goli posnetek enega samega krajevnega ali pokrajinskega govora, ampak jezik, ki je nekoliko dvignjen nad posamezne različice. Trubarja tako lahko upravičeno imenujemo tudi oče slovenskega knjižnega jezika. Pravila takega jezika pa so morala biti opisana, če so se jih želeli držati vsi pisci in če so želeli branja naučiti tudi preprostega človeka. Tako je nastal Trubarjev abecednik in tako je nastala tudi prva slovenska slovnica, Bohoričeve zimske urice. Vidimo, da je Gutenbergov izum tiskarskega stroja pomenil pravo revolucijo v življenju tedanje družbe. Spodbudil je in pomagal uresničevati protestantske ideje o tem, da lahko Biblija postane dostopna vsakomur, tudi preprostemu človeku. Izobraževanje in s tem pismenost sta se začela širiti med vse sloje ljudi. In če so ti temelji slovenskega knjižnega jezika v nadaljnih stoletjih pomembno vplivali na oblikovanje slovenskega naroda, se danes lahko ravno tako vprašamo, kaj pomeni za slovenski jezik izum elektronskih medijev. Govori se o tretji industrijski revoluciji in nedvomno bodo komunikacija in sploh življenje nadaljavo ter obstoj velikih podatkovnih zbirk, kar vse omogočajo nove tehnologije, imeli daljnosežne posledice, ki si jih vseh še niti ne predstavljamo. Že sedaj pa lahko vidimo njihov vpliv na jezik. Po eni strani se je spet razmahnila pisna komunikacija, na drugi pa ima tudi naslednjo vse večji vpliv govorjeni jezik. Pravzaprav se jezik na nek način demokratizira, saj lahko prek novih tehnologij vsi nastopamo v javnem prostoru. To seveda pomeni, da prihaja do pogostih odmikov od slovarske in slovnične norme, ki jo tako vse težje nadzorujemo in uveljavljamo. Na drugi strani pa nam tehnologije omogočajo, da že zelo natančno lahko sledimo rabi in opazujemo oblikovanje standardnega jezika, to je dokaj enotnega povezovalnega jezika. Tako je naloga jezikoslovcev in vseh, ki se z jezikom v javnem prostoru profesionalno ukvarjamo, da nenehno presojamo in upoštevamo normo kot standard, ki se oblikuje v javni rabi. Seveda se od jezikoslovcev pričakuje, da bodo na tej osnovi dovolj hitro nastajali različni jezikovni priročniki, tudi spletni, prosto dostopni priročniki, kot so besedilni korpusi, spletni slovari, leksikalne baze, oblikoslovni leksikoni, spletne jezikovne svetovalnice in druga orodja, ki so v pomoč jezikovnim uporabnikom. Naloga slednjih pa je, da ta široko dostopna orodja redno obiskujejo in preverjajo svojo jezikovno rabo. Ena od teh možnosti je tudi naš jezikovni kotiček, v katerem smo si doslej ogledovali predvsem višje ravnine slovenskega jezika kot sistema, to je njegovo pomensko plat, ki je bolj neposreden odraz družbe in njene kulture. Tako nas je zanimala predvsem raba besed in besednih zvez, kakor se kaže na območju stika slovenskega in italijanskega jezika in odseva notranja pravila teh jezikov in lastnosti njima pripadajočih kultur. Sedaj pa se bomo posvetili še slovarski in slovnični normi, ki je pomembna predvsem za obliko skladensko ravnino jezika, po domače naši ljubi slovnici. Tu seveda ne moremo mimo najbolj znane specifike slovenskega jezika, to je dvojine. Dvojina se v primorskih narečjih že dolgo opušča, tudi med Slovenci v Italiji. Pa vendar bosta dva brata vedno dva brata in ne dva brati. Žal pa se dvojinska oblika srednjega spola tudi v javni komunikaciji pogosto meša z obliko moškega spola. Tako rečemo dva okna namesto ustrezne oblike dve okni. Prav tako so težave pri dvojini ženskega spola. Namesto midve greva rečemo kar midve gremo ali dve kravate namesto ustrezne oblike dve kravati. Samostalnike je seveda treba v dvojini tudi dosledno sklanjati. Tako ni pravilno reči zmagal je z dve tretjini glasov, ampak z dvema tretjinama glasov. Prav tako se nekaj ni zgodilo pred dvemi leti, ampak pred dvema letoma. Morda se zdi raba dvojine zahtevna, a večina tujih govorcev dvojino sprejme kot zelo zanimivo slovnično kategorijo in dvojinske končnice tudi zlahka usvoji. Lahko se pojavi tudi vprašanje, zakaj sploh ohranjati dvojino, če raba kaže, da jo v veliko primerih bolj ali manj uspešno nadomešča množina. A ravno tu lahko jezikovni uporabniki pokažemo svojo jezikovno in tudi kulturno, ali če želite narodno zavest, in vsakodnevno ozaveščeno rabo pokažemo, da želimo ohranjati lastnost slovenskega jezika, ki nas dela drugačne, ki morda slovensko kulturo res kaže kot tisto, ki čuti razliko med dvema, ki se imata rada, in tremi, ki se imajo radi. Z tega vidika je tudi slogan na pravkar zaključeni svetovni razstavi Expo I feel love, I feel Slovenia upravičen.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.